қыздың аты жөнін резкі барып сұраңыз ай.
Еркектерге